So wat is daar in die Bybel wat jy nie weet nie? Ek sou wou waag om te sê, min of meer alles. Ek het groot geword dat die Bybel 'n boek is waarop jy staan, maar nie noodwendig lees nie. Ek onthou toe ek op Varsity was, een van my koshuispelle vertel dat sy pa 'n Bybel gehad het, wat 'n klomp bladsye net so spierwit gehad het, blanco bladsye, die drukkery het met ander woorde 'n drukkersfout gemaak en 'n klomp bladsye nie gedruk nie. En op 'n dag toe sê hy vir sy pa, pa moet hierdie Bybel terugvat. Vra die pa, hoekom? Toe sê hy, want pa gaan nie verstaan wat pa lees nie. Toe sê sy pa vir hom nou, maar wie het gesê, mens moet die Bybel verstaan? En hy was ernstig gewees. En ek onthou my oupa, as ek in my kinderjare daar by hulle gaan kuier het in Heidelberg, en ons so op die suikerbosrand uitgekyk het, dan het hy en ek baie oor die Bybel gesels. En in die aande het hy uit een of ander Bybel gelees wat ek nie kon verstaan nie. Dit moes Hoog-Hollands gewees het of Hoog-Afrikaans of iets. En dan sê ek vir hom, oupa, ek verstaan nie. En dan het hy net so gekyk asof hy nou gedink het, wat se opmerking is nou dit? Ek herinner aan my eie pa, wat my vertel het, hulle was 'n klompie seuns en as sy pa uit die Bybel uit gelees het, uit Hoog-Hollands, en dan het hy begin bid en hy het lewenslang gebid. En uiteindelik het die klomp boeties toe nou 'n speelietjie uitgewerk. Hoeveel keer kon hulle onder die tafel deurkruip en op mekaar se sitplekke gaan sit voordat oupa amen gesê het, want hulle het geweet wanneer oupa inkom vir die landing, wanneer die amen op pad is, sy stem het so 'n bietjie begin daal soos 'n vliegtuig wat wiele uitsit. En toe een aand so in die middel doen oupa 'n noodlanding en my pa sê hy was so nog so besig om plekke te ruil met sy boetie en oupa sê amen en hier sien hy die klomp seuns op die grond besig om speelietjies te speel. My pa sê toe kon hy vir lank nie sit nie, hulle het 'n ander landing gevoel. Maar feit is, die Bybel is vir baie ouens 'n geslote boek. Mense weet nie mooi wat daarin ingaan nie. Party presidente hou dit so in die hand, mens wonder of hulle hom ooit lees. Ander ouens sweer by die Bybel, ander ouens staan op die Bybel, maar niemand klim af en lees nie. Die beste vraag wat ek in die hele Bybel oor die Bybel kry is in Handelinge 8 vers 30. Dit is die Ethiopier. Hy was pas in die tempel in Jerusalem om te probeer offer en hy moes sekerlik dit nie reg gekry het nie, want hy is 'n ontmande en geen ontmande kon in die tempel ingegaan het nie. En nou is hy op pad terug Ethiopië toe. En so langs die pad is hy op 'n wa en hy het 'n boekrol van Jesaja, wat ek ook nie weet hoe hy dit in die hande gekry het, want boekrolle was nie algemeen beskikbaar nie, maar feit bly, die Heilige Gees stuur Filippus na hierdie Ethiopier toe, die eerste man uit Afrika, wat die Here se goeie nuus hoor. En hy sit en lees uit hierdie boekrol, en dan vra Filippus vir hom die beste vraag ooit, verstaan jy wat jy lees? Handelinge 8 vers 30. Verstaan jy wat jy lees? Die Bybel is bedoel om verstaan te word, nie net gelees te word nie. Die Bybel is nie 'n boek wat jy lees as jy in die oggend opstaan of in die aand voor jy gaan slaap om jou gewete te sis nie. Dit is nie 'n slaappil nie. So 'n klompie jare gelede het ons E-kerk empiriese ondersoek gedoen oor die lees van die Bybel, die aard van gebed en vrygewigheid. Onder Suid-Afrikaners, van die Kaap tot by die ander kant by Komati Poort. En tot ons verbasing, of dalk nie, het ons ontdek, Christene lees baie die Bybel. Maar die gunsteling Bybelleestyd vir meeste gelowiges is voor jy gaan slaap. Meeste mense lees die Bybel, gaan slaap. Nou hier is die ding. En nou moet jy mooi luister. Anders te gaan jy sommer hier nie begin al sê ek is 'n ketter en nie verder luister nie. Mens lees nie die Bybel voor jy gaan slaap om te slaap nie. Dis nie 'n slaappil nie. In elk geval, hoe lees jy nou 'n teks, vra ek vir myself, soos waar Jesus sê nou in Markus 8 vanaf vers 34 sê, as jy my wil volg, moet jy jou lewe verloor, jou kruis opneem. En dan sê jy vir jouself, nou sê ek so vaak, ek gaan slaap sommer. Ek onthou ek het een nag nadat ek 'n teks gelees het, lank wakker gelê. En ek het die volgende dag nogal 'n besige program gehad. En ek het nader aan so half uur se grimmig vir die Here gesê, dis daarom nie reg dat die Bybel my kop so besig hou nie. En ek onthou, daar was dit wat dit vir my duidelik geword, dat die Here vir my wou laat verstaan. Nou wat dink jy? Dink jy my boek moet jou laat slaap? Dink jy my boek is 'n slaaptydstorie wat jy gou lees om jou lekker te in droomland in te vat? Die Bybel is 'n wakker bly boek. Nee, wag. Ek ontken nie dat daar ook oulike slaapgedeeltes is. Dawid skryf daarom Psalm 3 en 4 wat bedoel is om hom rustig te laat slaap. Hy sê, dankie aan die Here. En dan sê, nou wil ek gaan lê en met eens aan die slaap raak. Daar is tekste wat jy mag lees, maar dan moet jy die Bybel reg lees en goed lees. En dis ons gesprek vandag. Met name, wat is daar die dinge in die Bybel wat jy nie weet nie? En ek wil sommer so 'n klompie noem, en dalk het jy dit geweet en vergeet, of dalk het jy dit nog nooit geweet nie. So in hierdie volgende klompie minute wil ons sommer net lekker saam reis, 'n klomp ouwe nuwe skatte uit die Bybel uit ontdek en vars leer. Ek herinner my altyd aan Jesus' woorde daar in Matteus 13, waar hy sê, 'n disipel wat 'n leerling geword het in die koninkryk van God, is soos 'n huisheer wat altyd ouwe nuwe skatte uit sy voorraad na vore bring. So hier is die eerste ding. Jy moet verander van 'n disipel na 'n leerling. Jy moet nuuskierig wees. So hier is die eerste ding wat ek dink baie mense nie weet nie. Dit klink snaaks. Jy is altyd 'n student as jy by die Bybel kom. As 'n jong ouetjie het ek dit geleer. En toe later het ek gaan teologie swaat en toe ek myself kry, toe noem hulle my professor. Op 31 word ek 'n professor en toe dink almal, nou moet ek die antwoorde hê. Maar die Here het vir my een baie wyse ding geleer van kleins af. Ek is lewenslank 'n student. En ek bly 'n student. Daar was 'n tyd in my eie lewe toe ek as student baie diep gesoek het na die Here en van kerk na kerk gemigreer het. En ek onthou hoe een pastoor eenaand vir my gesê het, ek sal by hulle kerk moet aansluit en vreemde tale moet praat en op sekere maniere die Heilige Gees moet belewe. En ek het daai aand ontnugterd huis toe gegaan. En toe ontdek ek 'n klein boekie wat Martin Luther geskryf het, sy tafelgesprekke. Dit het my lewe verander. Die Here het vir my gewys, as jy wil geestelik groei, bly by my woord. So hier is die eerste belangrike ding, wat ek dalk net skerp moet sê, as jy wil groei in jou geloof, moet jy die Here se woord ken. Wel, jy hoef dit nie uit jou kop uit te ken nie, maar jy moet 'n lewenslange student bly. Jy moet elke dag ou en nuwe skatte uithaal. Die Here se woord is die lig vir jou pad. Och, ek was al in die moeilikheid, omdat een ou my nie reg gehoor het nie. Toe ek gesê het, ons gaan nie terug na die Bybel toe nie, want almal sê, ons moet terugkeer na die Bybel. Dis toe al wat hy gehoor het, en nie die volgende sin nie. Ons moet vorentoe gaan na die Bybel. Psalm 119 sê ons, daarby, wat sê vers 103, die Here se woord is die lig vir my pad. Nou waar skyn lig? Voor my, nie agter my nie. Dan sê jy, Jan Spies glo, ek onthou hy die story vertel, van die ou leraarkie, die Lieterse dominee daar in Namibië, die ou patertjie, wat gery het saam met 'n ander oom, en die nag was koud, en die wind het buitengewoon gewaai daar in Namibië, en hulle het hulle self maar so warm gehou met 'n flesie, en hy sê, daardie nag waai die wind toe so sterk, dat die wind die kar se ligte vat, en het reg onder die kar deur waai, dat jy in jou triespieeltjie moes kyk, om die kar se ligte te sien. Nou, tensy dit met jou gebeur, skyn die Here se woord voor jou. So as jy altyd ouwe nuwe skatte wil hê, as jy altyd vars wil wees, moet jy die woord lees en verstaan wat jy lees. Onthou jy Filippe se vraag? Verstaan jy wat jy lees? So hier is die ding. Sommar 'n paar interessante dinge. Ons tweede belangrike. So ons heel eerste, jy moet verstaan en daarmee saam, jy moet elke dag ou en nuwe skatte uit die Bybel uithaal. Maar kom ons deel sommer so een en ander met mekaar oor hierdie groot boek, God se woord. Hier is die eerste ding wat jy dalk nie geweet het nie. Die Bybel het nie ontstaan in die volgorde wat jy die Bybel in jou hand het. Genesis eerste geskryf en Openbaring die laaste van hierdie 66 boeke nie. 39 Ou Testament, 27 Nuwe Testament. Die Bybel het nie so ontstaan nie. Die volgorde van die Bybel is anderster histories. Wat ons wel in die Bybel het, is 'n saaklike groepering van boeke. Die Ou Testament het hoofsaaklik 'n drieledige groepering. Ons het die Torah of die wetboeke, die eerste 5 boeke, wat traditioneel met Moses verbind word. Dan het ons die profete en die geskrifte. In Hebreeus het dit bekend gestaan as die Ketuvim, vir 'n afkorting vir die Torah, die profete en die geskrifte. So, hierdie boeke is in terme van saaklike inhoud. Moses se boeke, dan die geskrifte wat Samuel, Kronieke, Konings insluit en al daardie boeke voor het en dan al die profetiese boeke. Die Nuwe Testament, eveneens evangelies, dan Handelinge, Paulus se hoofbriewe, sy kleiner briewe, gevangenskapbriewe, privaatbriewe, algemene briewe van die Nuwe Testament en Openbaring. Die Bybel, 'n volgende, terwyl ek hiermee besig is, ek gaan dit maar so een na die ander uitborduur, en ek gaan meer onthou wat is eerste en tweede en derde nie, maar as jy saam met my hieroor nadink, so ons sê vir mekaar, die Bybel is saaklik Bybelboeke gegroepeer in wat ons noem die kanon. Die Bybel het rofweg oor 'n tydperk van so 1500 na 2000 jaar ontstaan. Die Ou Testament met name het 'n lang wording geskiedenis. Dis vir ons baie moeilik vandag om Ou Testamentiese boeke histories akkuraat te dateer en wanneer hulle geskryf is. Meeste Bybelboeke van die Ou Testament is geskrywe na die Babiloniese ballingskap in die jaar 586. In daai tyd daarna word baie Bybelboeke geskrywe nadat Jerusalem geval het. In daai tyd skryf Jeremia sy profesieë, Esegiël skryf daaruit die gevangenskap van Babel, Habakuk hulle skryf en dan kom 'n klomp van die kleiner profete, amper almal, skrywe na die val van Jerusalem. Ons het hierdie 2 profete, Amos en Hosea, wat nog deel van die 10 stamme ryk was in die tyd toe die ryk verdeel het en hulle boeke is so 'n bietjie vroeër. Maar die meeste van die Ou Testament ontstaan tegnies eers so na 586, alhoewel ons spore het van so 1000 jaar vroeër. Koning Dawid, wat so ongeveer 1000 voor Christus regeer, en in daardie tyd was die wet al op skrif, in tyd van koning Hizkia, ensovoorts, ensovoorts. Maar die Ou Testament het 'n redelike lang wording. Die Nuwe Testament boeke ontstaan redelik vinnig. As ons aanvaar dat die Here Jesus optree rondom die jaar 28 tot 30 na Christus of 30 tot 33, ons is nie presies seker om dit met ons kalender te verbind nie, maar ons weet dat met Jesus se optrede en vir so ongeveer 30 tot 35 jaar later die vroeë kerk die evangelie mondeling oorgedra het. En met die sterwe van die apostels en die doodmaak van Petrus en Paulus in die jaar 64 onder keizer Nero, daar 'n dringende behoefte gekom het om skriftelike dokumente te hê. En aanvaar ons vandag, Markus is eerste geskrywe as die vroegste evangelie en daarna Matteus en Lukas en Johannes so aan die begin van die tweede eeu in sy finale vorm. Maar voor die evangelies nog geskryf is, het Paulus al sy briewe klaar geskryf gehad. Soos ek gesê het, Paulus sterf in die jaar 64 na ons beste wete. En voor dit het hy al sy briewe geskryf. En die vroegste brief dus van die Nuwe Testament is 1 Tessalonisense. Paulus skryf dit, onthou jy, op sy eerste sendingreis, of verskoning op sy tweede sendingreis, as hy saam met sy helpers Timoteus en Silas daar is. Ons lees daarvan af Handelinge 15:16, hoe hy op die tweede sendingreis vertrek, in Thessalonika aangaan, en dan vertrek, as hy daar vervolg word, uiteindelik tot in Athene, en dan in Korinthe, en dan skryf hy 1 Tessalonisense. Dus, die Nuwe Testament histories, die vroegste boek waarskynlik 1 Tessalonisense, moontlik die laaste boek 2 Petrus, so vanaf die jaar 50 tot so by rondom 110-120 na Christus. Binne 50 tot 70 jaar ontstaan al die Nuwe Testament geskrifte. Ou Testament, so ongeveer 1000 jaar plus. Ontstaan geskiedenis. So, ek hoop nie, ek het nou al te veel in die lig gehap en na pap gehap nie. Maar sê dis vir mekaar, die Bybel is bedoel om verstaan te word. Hoe verstaan ek dit? Ja, wel, ek word 'n student. Ek lees die Bybel, nie net vir slaaptyd nie, ek lees dit gereeld, getrou, maar dan moet ek dit ook reg verstaan. Dan sê vir mekaar, die Bybel het so 1500 jaar ontstaan geskiedenis, Nuwe Testament ontstaan vannacht, die Ou Testament wat 'n lang pad. Nou, ons noem die Bybel kanon. Wanneer het dit ontstaan? Party ouens wat die Christene so bietjie met 'n lat wil slaan en wat Christene so bietjie verdag wil maak, sê nee, die kanon het hierso rondom die jaar 325 na Christus het die keizer van die Romeinse Ryk, Konstantin, het hy eindelijk die ouwens forceer om die kanon saam te stel. Jy onthou, keizer Konstantin het die edik van Milaan uitgevaardig, hy en sy keizerlike collega in die ooste, Licinius, hulle het beklei en toe maak hulle vrede en hulle maak toe Christendom staatsgodsdienst, elk geval Konstantin het dit sterk gedoen, en toe vind daar een groot, wat ons noem, synode plaas in 325 na Christus, daarna by die huidige stad Konstantinopel, en toe sê die keizer, kry julle saak reg, kry bykie die Bybelboeke achter mekaar. En hier rondom die jaar 367 na Christus, het ons al die kanon van die Nuwe Testament, precies soos wat ons om vandag in die protestantse kanon het. Maar dit het ook so wordingsgeskiedenis. Ons kom achter in die vroeë kerk, was Paulus' briewe vroeg in omloop. Trouwens, Petrus verwys in 2 Petrus 3 vers 15 na Paulus' briewe. So dat was ons duidelik dat Paulus' briewe vroeg gesaghebbend was, dat die evangelies vroeg gesaghebbend was, en dat die vroeë kerk baie vinnig, al het ons eers kanon luiste, soos ons kanon, rondom 367, weet ons uit die vroeë kerkvaders, dat alle boeke van die Nuwe Testament, soos ons het ken al reeds in 170 na Christus, aangehaal word. En dat daar redelik eenstemmigheid was oor 90% boeke. Die ouwens het nog so bykie arm gedruk oor 2 Petrus, omdat sy Griek so anderster is as 1 Petrus. En Openbaring het ouwens laat kop krap, net soos vandag. Maar in Hebreë het die ouwens baie gauw vrede gehad met die kanon wat jy en ek ken. Die Joodse kanon het ook 'n lang wordingsgeskiedenis. Eers is dit in Hebreeus geskryf, en toe later, het, omdat baie Jode in die buiteland gaan bly het, was dit nodig om die Ou Testament in Grieks te vertaal. Ons noem dit die Septuagint. Dit kom van die traditie af, dat uit die 12 stamme, daar 6 vertalers van elke stam gegee is, en dat hulle toe in 70 dae, LXX, Septuaginta, het hulle toe die Ou Testament in Grieks vertaal. Ons is nie seker wanneer dit gebeur het nie, waarskynlik in die eerste 2 eeuwe voor Christus, maar die Ou Testamentiese kanon, soos ons het vandag ken, was redelik vas in die tyd van die Nuwe Testament. Hoe weet ons dit? Wel, en verskoon, maar dit is toch waarmee ons vandag bezig is, een lekker klomp kennis en klompie inlichting. Wel, daar was een sekte waarvan jy ook al gehoor het, die Qumran gemeenskap, wat by die dooie see geblei het. Hulle was ouens wat die hoëpriester verwerp het. En ons het hulle boekrolle ontdek. Toe Romeine gekom het in Jerusalem in die jaar 70 uitgehaal het, het hulle uiteindelik so al langs die dooie see afgekom. Die Romeine, en het hulle ook hierdie Qumran gemeenskap uitgehaal. En toe het hulle boekrolle gaan wegsteek in grotte. En daar in die laat, wat is het 1948 daar rond, 748, het 'n skaapherderkie met 'n potskerf in 'n grot ingegooi en toe hoor hy, of 'n klip, toe hoor hy hoe breek 'n potskerf en toe ontdek hulle. En uiteindelik ontdek hulle toe al die boekrolle van die Ou Testament by die Qumran gemeenskap, met uitsondering van Ester. Dis eerste eeuw, so ons het die eerste eeuwse boeke, soos wat die Ou Testament is, alreeds by die Qumran gemeenskap. Daar is ook 'n baie groot volledige manuskrip van al die Ou Testamentiese boeke ontdek. Dit staan bekend as Codex Leningradensis. Ek moet gou 'n storie vertel van hierdie codex. Ek moes so 2 keer in St. Petersburg klas gee, by die universiteit, die Christelike universiteit daar, My kollega het ook nog voltyds by Tikkies was, Jan van der Walt, het 'n sendingprojek begin en hy het gesê, kom ek en hy gaan lei die Russiese studente op in 'n Bybelse verstaan, dat hulle ook die Nuwe Testament reg verstaan, ons leer hulle Grieks en. Jan het dit deurlopend gedoen, uiteindelik is twee van die docente het by Tikkies hulle M en hulle D gedoen en daar die universiteit gaan vandag goed aan. En ek het ook die voorreg gehad om so 'n keer op wat daar klas te gee. In elk geval, op 'n dag vertel jy vir my studente vir my, wil ek graag die Codex Leningradensis sien. Nou, onthou jy, dit is 'n codex waar al die boeke van die Ou Testament is. En ek sê, ja, natuurlik. En daar sê, klomp studente kan hulle saamgaan en daar gaat ons na die museum toe. Min weet ek, hulle dink toe nou hierdie professor gaan betaal. En toe ek daar kom, haal hierdie man hierdie 10de eeuwse boekrolle uit. Nou moet ek sê, dit is, ons noem het 'n palimpsest. Nou, 'n palimpsest is wanneer jy, in die ou tyd, die ouens het boekrolle op perkament en papyrus geskryf. Perkament is leer diervelle wat gebrei is, dan skryf jy daarop, dit was baie duur, dan rol jy dit op in 'n boekrol. En papyrus is daai van die Nyl wat jy dan laat droog word het, dan lê dit so oor mekaar. Nou, hierdie boekrol, wat baie ons baie keer gedoen het, as hulle boekrol gehad het, dan het hulle die ink afgewas, want het was te duur om nog een te kry, en dan skryf hulle oor. Nou, hierdie Codex Leningradensis is in die 10de eeu geskryf, en toe het die ou later gekom en gedink, nee, wat, hierdie bladsye. En hulle wil die papier weer gebruik. En toe het geleerdes nou gekom, en met allerlei tegnieke kon hulle dit uithaal, so hy so pink, kon hy al die tekst uithaal, kon hy die hele Ou Testament kry. In elk geval, ons kyk toe, die ouwe haal het sommer met sy hande uit, en ek dink, ek kan sommer as ek wil nou hier 'n paar bladsye vat, dan het ek nou 'n wêreldberoemde teks. Ek was verstom oor hoe maklik hulle daai manuskrip hanteer, maar toe ons klaar is, toe sê die curator vir my, it will cost you $30. Ek sê, $30 for what? For looking at the manuscript. So ek moes nou maar betaal, $30, om na daai manuskrip te kyk, ek sal dit nooit vergeet nie. Maar feit is, ons sê vir mekaar, die kanon was van vroeg af bekend, alhoewel hulle het nie so genoem het nie. Daar was 'n paar bybelboeke, en die eerste eeuw was die jode min of meer uitgesorteer, en teen die vierde eeuw het ons die kanon, soos die kerk dit het, soos ons het het. Nou, om het 'n bietjie komplekser te maak, Rooms-Katolieke het 'n groter kanon. Hulle het sogenaamde apokriewe boeke in hulle kanon. En tot vandag toe kan ons die apokriewe boeke lees. Protestantse kanon is soos die Bybel wat ons lees. Ons het nie die apokriewe boeke ingesluit soos wat die katolieke doen nie. In die Ou Testament 2 Estras en sulke soort boeke. Makabeer boeke in die Nuwe Testament, klomp apokriewe boeke wat net nie ingesluit is nie. Een Henog ensovoorts. Hoekom nie? Wel, die vroeë kerk het baie gou geweet wat is die vereistes van boeke om gesaghebbend te wees. Hulle het gesê, dit moet, wat die Nuwe Testament betref, dit moet die apostels wees, of ooggetuies van Jesus, of betroubare getuies wat deel was van die apostoliese traditie. En daarom het hulle baie gou agtergekom dat sekere boeke, ek dink bijvoorbeeld aan die kindheidsverhaal van Thomas, net nie die pyprook nie. Die kindheidsevangelie van Thomas vertel van Jesus se kinderjare, maar jy kan dit sommer met 'n stok aanvoel. Dis 'n bietjie uitgedink. Dit vertel hoe Jesus se pa staan, Josef en Asage, en Asage hou te kort, dan sê Jesus, toe maar, trek hy die hout langer. Of Jesus se maaikie val van die dak af, dan sê dood, dan kom die maaikie se ma en sê Jesus het hom afgestamp, dan sê Maria, my kind sal nie, en dan sê die ma het, dan sê Jesus vir jou ookie, staan op uit die dood en sê vir jou ma, ek het jou nie afgestamp nie, en staan jou ookie op en sê, is nie Jesus gewees nie, ek het geval. Nou, jy voel met 'n stok aan. En dit vertel, daar is ook die handelinge, is het van Johannes wat vertel, wat ook nie die kanon gehaal het nie, hoe Johannes een aand in 'n herberg slaap en dan byt die luise om. Dan kyk hy die luise so, dan sê hy in die naam van die Here, en dan stap hy luise en so ry uit. En die volgende oggend sê, julle was nou soet luisies, julle sit allemaal nog al buite, julle kan nou weer terugkom, kom buite die volgende nou. Jy kan ons nou voel, dis nie kanon nie. So die vroeë kerk het konsekwent gesê, dit gaan oor Christus sentraal, dit word met die apostels verbind, en dit is betroubare boeke wat die evangelie uitdra. So teen die vierde eeuw was die kanon, soos wat ons protestante dit het, duidelik. Nou, Ons het nie meer, en ek hoop jy loop nog die lyn saam met my, ons ontdek sommer 'n klomp dinge wat ons dalk nie geweet het nie, sodat ons die Bybel beter kan lees. Ek praat so 'n bietjie oor die lang wordingsverhaal, ek sê die Nuwe Testament het 'n kort verhaal, ek praat oor die kanonvorming, en dit was van vroeg af baie duidelik in die vroeë kerk, so die Bybel is nie 'n sprong in die donker nie. Maar ek sê ook vir jou, die Bybel, ons het nie meer die oorspronklike dokumente nie, ons het nie die brief wat Paulus geskryf het nie, nie ene nie. Ons het nie die oorspronklike evangelie wat Matteus met sy hand geskryf het, of Lukas nie. Ons het nie die Ou Testamentiese skrywers nie. Trouwens, die vroegste enkele fragment wat ons van die Nuwe Testament het, is Papyrus 121, dis 'n fragment van die Johannes Evangelie, vroeg tweede eeuw, so hier by 120 na Christus, koolstofdioksied getoets. Jy moet onthou, die vroeë kerk het mondeling oorgelever, en dan het hulle dit geskrywe. En later, toe die ouens bietjie groter en ryker geword het, en hulle kon dit op 'n boekrol sit, het die ouens bybelboeke begin saamsit. Ons vroegste bybel, wat ons het, soos wat ons het vandag het, ons noem dit 'n codex, is die Codex Sinaiticus. Nou, bybelvertalings gebruik verskillende vroeë dokumente. Ons het vandag oor 3000 manuskripte van die Nuwe Testament beskikbaar. So, daar is 'n baie groot wetenskap tekskritiek wat nou gaan kyk, hoe ontwikkel tekste? En hoe ontwikkel teksfamilies. En jy sal nou agterkom, as jy 'n bietjie jou ore uitleen hier in Pretoria, dat daar baie ons is wat sê die 1983 vertaling wat ek hier by my het, het stukke weggelaat uit die Bybel. Nou feit is, dis net mooi andersom, die 1953 vertaling het dalk 'n paar verse bygevoeg, kan ek verduidelik. 1933-53, toe die Afrikaanse Bybel vertaal is, het sterk gebruik gemaak van die King James en die Hollandse Bybel se Griekse en ander tekste wat hulle gebruik het. En daardie boeke, die King James, die Hollandse State Bybel, die 1953 vertaling, het swaar geleun op die Textus Receptus, laat 5de begin 6de eeuwse tekste. Die 1983 vertaling het intussen gebruik gemaak van die Codex Sinaiticus, Vaticanus en sulke tekste wat derde, laat derde, begin vierde eeuw is, so manuskripte wat ons het wat amper 200 jaar vroeër is. En ons kan sien tussen die vierde en die sesde eeuw hoe daar uitbreidings kom tot sekere tekste. Nou moet nie te bekommer nie, dit is nie te veel nie. Dit is die slot van die Ons Vader wat bykom. Dit is Markus 16 vers 9 tot 20 wat bygekom het. Dit is die uitbreiding in 1 Johannes 5, daar is 3 wat getuig, die bloed, die water en die gees, en hulle is 1. Dit is nie so baie nie, maar ons kan sien hoe vertalings ook met sekere tradities werk. Die 1983 vertaling gaan terug tot baie die oudste manuskripte wat ons tot ons beskikking het. So, nou het ons daarom al 'n klomp dinge vir mekaar gesê oor die Bybel. Kan ek nog 'n ding sê, wat jy dalk nie geweet het nie. Die Bybel het nie oorspronklik met verse en hoofstukke uitgekom nie. En hierdie is, na my wete, een van die, aan die een kant beste hulpmiddels, maar aan die ander kant een van die grootste dood in die pot, wat die Bybel ooit getref het. Die Bybel, wat die Ou Testament betref, verse in die Ou Testament, is eers hier in die 1440s, deur Rabbi Nathan ingevoeg. Het jy gehoor? 1440s. Bybel hoofstukke is ingevoeg deur 'n man wat in 1228 gesterf het, Stephen Langton. Toe kry ons eers hoofstukke hier kort voor 1228 na Christus. Bybelverse in die Nuwe Testament 1551. En dit is die Robert Estienne of Robert Stephanus, hulle het vir hom sy van op twee maniere laat gelatiniseer of wat, 1551 kom bybelverse. Nou as jy dink, die bybel is geskrywe, die Nuwe Testament is in 50 en 100 na Christus, en bybelverse kom in 1551, dan moet jy verstaan wat bybelverse aan die bybel gedoen het. Dit het die bybel die groot verse boek gemaak. Mense het hulle gunsteling verse. Meeste ouens staan op hierdie teks en op die teks, allemaal ken Johannes 3:16 en Jeremia 11 vers 29 en Johannes 10 vers 10, maar niemand ken Johannes 3 vers 17 nie. Allemaal ken Jeremia 29 vers 11, waar die Here sê, ek bedink goeie dinge oor jou. Maar sê nou, jy sou geweet het, die Bybel het nie verse nie. En jy sou gesien het, Jeremia 29 begin, hier volg 'n brief van Jeremia aan die ballinge in Babylonie. En jy sou geweet het, mens lees nie 'n brief per vers nie, ek meen. Wanneer laas, ek weet in die ou dae, toe die ouens nog briewe geskryf het. Wanneer laas het jy 'n brief gelees, dan sê jy nie, ek begin vandag die brief lees by vers 12, en dan lees ek volgende week vers 20, en dan lees ek vers 1. Mens lees ons 'n brief van begin af. En die blote feit dat mense net vers 11 uithaal het, Jeremia 29, kyk, ek bedink goeie dinge oor jou. Maak dat die ouens nie eers sien. Jeremia sê net voor dit en net na dit. Dit sal eers oor 70 jaar gebeur nie. En waar Jeremia besig is om vir die ballinge te vertel, die Here sê, julle moet goeie ballinge wees hier in die buiteland. Julle moet tuine aanlê, julle moet kinders hê, julle moet loyaal wees teenoor die stad. So hy is nie besig om hier in 2020 'n lucky packet vir ons te hê, sê kies jou teks wat vir jou werk en as hierdie vers vir jou werk, vat hom en hardloop nie. Sjoe. Van die grootste bybelmisdade wat ek al gesien het, is omdat mense die bybelse verse uit hulle konteks haal en het lukraak gebruik. As het nie so hartseer was nie, dan sou ek baie keer wou lag daaroor. Maar ek het al gesien hoe pleeg mense selfmoord, omdat hulle op 'n bybelvers staan. Ek het al gesien hoe mense hulle werk verloor, hulle besighede verloor, omdat hulle teks uit konteks aanhaal. Die bybel het nie verse gehad nie. Ja, jy mag dit gebruik, mits jy eers dit deurgelees het. Weet jy hoe het God die woord geïnspireer? Boek vir boek. God het vir Paulus gesê, skryf Galasiërs. Ja, ons het vandag 6 hoofstukke daarin gesit. Of vir Lukas, skryf Handelinge. Ons het 28 hoofstukke daarin. Maar jy moet al 28 hoofstukke lees, voordat jy het rondom bond kan lees. Mag ek jou net herinner, dit is hoe jy 'n boek lees, dit is hoe jy fliek. The Sound of Music, ek en my vrou het dit al, wil ek sê, tot vervelings toe gekyk. Ek weet nie altyd meer of The Hills Alive is nie, maar dis 'n ander story. Maar ek het nie toe The Sound of Music uitgekom het gesê, ons gaan hierdie week The Sound Off kyk en dan oor 2 weke Music nie, of andersom. Ons kyk hierdie week Music en dan Off en dan oor 3 weke The Sound. Mense gaan sê, is jy lekker nie? Maar ons lees die Bybel so. Slaan hom oop, dan sê hulle vir my, baie mense sê vir my nie het, maar dis die teks wat die Here vir my gegee het. Ek sê, dit klink vir my soos die lotto, die ou wat wen sal daar oor praat, maar ek kan vir jou miljoen ouens vertel vir wie dit skeef uitgedraai het. Net nou die dag het 'n pastoor my gebel en gesê, mense het op Jeremia 29 vers 11 gestaan, dat die Here goeie dinge bedink en 'n week later is hulle kind dood, en wat nou? Ons skuld onsself om dit te weet, jy lees Bybelboeke deur. Jy leer die genre van 'n teks ken. Kyk nou maar al die chaos wat nou in hierdie eindtyd aan die gang is. Elke tweede ou voorspel die antikrist. Dit is nou van die oom wat Microsoft besit tot wat 'n president ook al. En dan sê hulle, dit staan in die Bybel, Openbaring 13 vers 16. Hy sal 'n merk op mense se voorkop sit en hulle sal nie koop en verkoop nie. Maar gaan doen moeite. Lees Openbaring deur. Vra jouself, wat is soort teks het ek te doen? As jy agterkom, dis 'n apokaliptiese teks, dit gebruik beeldspraak, dit gebruik simbole. Jy moet versigtig wees as jy dit letterlik lees. Jy sien dit soos jy die raai teks lees. Jy sien in jou in Openbaring 1, Jesus het 7 sterre in sy hand en hy staan tussen 7 lampe. En net daarna sê Johannes vir jou, luister, jy moet nou net bietjie om verstaan. Hierdie 7 sterre wat hy in sy hand hou is die 7 leraars van sy gemeente en hierdie 7 lampe is die 7 kerke. Of jy hoor in hoofstuk 5, as Jesus in die hemel instap, dat hy 7 oë en 7 horings het, dan dink jy, wat is snaakse Jesus? Nee, sê Johannes, hierdie 7 oë simboliseer die Heilige Gees, die 7 geeste, die gees in sy volheid. So jy moet leer om 'n teks goed en reg te lees. Anderster, ploeg jy met hom, ploeg hy met jou. So, ons sê nou vir mekaar, die Bybel is nie bevers nie, ons het dit bevers en bemoeilik. Ons moet Bybelboeke deurlees, soos God het gegee het. Daarna kan ons eers verse aanhaal. Jy mag Johannes 3:16 aanhaal. Jy mag Jeremia 29:11 aanhaal, mits jy die konteks ken. Jy mag waarsku teen die merk van die dier, mits jy weet God merk ook sy mense. Kom ek vat daai voorbeeld 'n bietjie verder. Elke tweede ou lees nou en sê hierdie merk van die dier. Dan vraag ek vir hulle, het jy al die merk van God gelees? Johannes stel meer belang in die merk van God. Ons sê julle het nog nooit raak gelees nie. Ek sê nee, nou gaan sit en lees Openbaring deur. Gaan lees dat Openbaring 7 vertel hoe God 'n engel stuur en alle gelowiges op aarde merk. Ek het nie nou tyd om die 144.000 te verduidelik nie, maar aanvaar maar my woord, dis die aardse kerk. Want ek lees in Openbaring 7 vers 9, hulle is ontelbaar. En hulle kom uit elke stam en taal en volk en nasie en hulle gaan voor die Here staan. En hulle word deur God gemerk, alle gelowiges, klein en groot. Nou sien die Satan dit in hoofstuk 12, word daar vertel hoe hy met Jesus die hemelvaart agter die kind aan hardloop. En as hy daar in die hemel is, dan sien hy God het sy mense gemerk. Nou kom hy aarde toe, hy kry van 'n dier wat Jesus naboots, hoofstuk 13, 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde. Dan kom hier die tweede dier en hy merk alle mense. Soos God sy mense merk, merk hy, gaan lees nou Openbaring 13:16, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe. Hy merk almal. Hoofstuk 14 lees ek, as jy hierdie merk het, word jy in die vuurpoel gegooi. En ek lees konsekwent, ook in hoofstuk 14, maar Christus is by sy mense. En hy het sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek lees in Openbaring 20, vanaf vers 15 tot 22 vers 5, dat net die wat die vader se naam op hulle voorkoppe het, in die nuwe stad van God welkom is. Sjoe, soos ek die Bybel reg lees, as ek verstaan wat ek lees, word dit 'n fantastiese boek wat oor God gaan. Nie oor myself nie. Die Bybel is nie in die eerste plek vir my geskryf nie. Kan ek dit weer sê? Bybel is nie in die eerste plek vir my geskryf nie. Dis ook vir my geskryf. Maar ek skuld God se woord die respek dat ek oor die skouers lees van miljoene Christene voor my. Ja, dit sê ook iets vir ons. Dit het God se tydlose waarhede. Maar as ek nie respek het vir die omstandighede waarbinne Johannes geskryf het of Jeremia geskryf het nie, gaan ek die teks verwoes. Gaan ek die teks laat buikspreek? Gaan ek die Bybel laat sê wat ek wil hê dit moet sê? En dis wat baie ons doen. Hulle ruk tekste uit, hulle sit dit in formalien en dan verbind hulle enige kolletjie met mekaar. So onthou, jy moet elke Bybelboek eers afsonderlik lees en verstaan. Hoekom het God dit byvoorbeeld goed gedink om 4 evangelies aan ons te gee en nie net een nie? Meeste mense, die beste ding wat hulle kan sê oor Jesus is dat hy vir ons sondes gesterf het. Well done, dis die waarheid. Maar hoeveel keer sê Markus dit? Markus het 16 hoofstukke, eerste evangelie. Hoeveel keer sê Markus, Jesus het vir ons sondes gesterwe? Ek sien jy krap so 'n bietjie kop. Kan ek help? 2 keer. In Markus 10 sê Jesus daar in vers 45, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee. En net daarna sy in Jerusalem is, en hy stel die nagmaal in soos ons dit ken, dan sê hy hierdie gaan nou my bloed wees wat vir julle gestort word. Net 2 keer. Maar ons het 16 hoofstukke oor Jesus. So, wat wil Markus oor Jesus sê? O, hy wil die vraag antwoord, wie is hierdie Jesus? Want as jy weet wie is hy, dan weet jy wat doen hy. So jy het, as jy nou deur die Markus evangelie lees, jy speel nou speerder, dan is dit sommer daar van Markus 1 af. Daar vanaf vers 20, Jesus is daar in die sinagoge en hy dryf 'n duiwel uit en onmiddellik sê die mense, wie is hy? Wie kan hy wees? In hoofstuk 2, as hy daar in die huis van Petrus en hulle laat die ou daar deur die dak sak en die mense is verstom en die ouens sê, ons weet wie hy is 'n godslasteraar, want Jesus sê, die ou se sondes is vergewe. In Markus 4 is Jesus op die see, vers 41, en daar kom 'n storm en hy slaap. En dan staan Jesus op en hy maak die storm stil, dan vra die disippels, wie kan hy wees dat die wind en die see na hom luister? Onthou jy die vraag van Markus 1 af, wie is Jesus? Wie is Jesus? O, hy het mag oor die duivels. Dan sê die skare, ons moet kyk, dis dalk God. O, die godsdienstige leiers sê, nee man, dis Beelzebul, hoofstuk 3 ook. Kyk net, hy praat God lasterlik. En die disippels sê, dit moet God wees, want hy is op die see. kom hy in Markus 6 in Nazareth en dan kan hy nie wonderwerke doen nie, want die mense sê, ach nee, wat, dis ou Josef en dis Maria se kind en daar sy klomp broers. Hulle dink Jesus is maar net 'n gewone ou. En dan vra Jesus in Markus 8, daar by vers 27 vir sy disciples, wie sê julle? Dan sê Petrus, u is die Christus. Dan sê Jesus, dis reg. En uiteindelik in Markus 9, net daarna, is God se seun op die berg. En dan verskyn Moses en Elia aan hom. En dan sê God uit die hemel, dis my geliefde seun. Net soos hy Markus 1 gesê het by Jesus se doop, God sê, dis sy kind. Uiteindelik in Markus 14, as Jesus net voordat hy vermoor word aan die kruis, vra die hoofpriester vir hom, na vers 61 van Markus 14, nou wie is jy, sê nou vir ons, is jy die seun van hom aan wie die heerlikheid behoort? Dan sê Jesus, ek is. Jy sal die engele sien op en af klim na die seun van die mens, en jy sal by die dag van die Here die seun van die mens sien. Dan sê hy dood met hom. En dan sluit Markus 15 af, wanneer die officier by die kruis sê, waarlik, hy was die seun van God, hy is die seun van God. Jy sien, wat het ek gedoen? Ek het gou deur 16 hoofstukke saam met jou gestap. Verstaan jy wat jy lees? Verstaan jy die evangelies? Verstaan jy God se woord? Is hierdie wat ek vandag met jou deel oorweldigend? Weet jy wat? Het is 'n bietjie eenvoudiger. Doen een ding vir jouself. Raak Bybelboeke baas. Toe ek 'n student was, was daar 'n professor, jy sal dalk haar naam nog onthou, prof Anna Netling Pool. Sy het Afrikaans gedoseer en sy was ook 'n dramaturg. En sy het die Lukas Evangelie van begin tot by Lukas 24 se einde, wat sy het vers 3:54 uit haar kop geken. Sy het sê, gaan een Bybelboek baas raak. Wel, ek is deur die katkesasie sonder om een Bybelboek baas te raak. Martin Luther vertel, hy was 'n jong man van in die 20s toe hy eerste keer 'n Bybel gelees het. Ons het die Bybel versnipper tot die groot verseboek. Hier is vir jou 'n versie en ek staan op daai teks. Iemand noudag vir my sê, hulle staan op daai teks, toe sê ek, vat sommer die Bybel, dis beter. Maar klim altyd af, moenie laat jou skoenspore op die Bybel hê en jy lees hom. Raak hom baas. So as jy vir my vra na vandag, wat moet ek doen? Verstaan jy wat jy lees? Gaan doen moeite. As jy genoeg moeite doen om 'n kamera te leer ken wanneer jy 'n nuwe kamera koop, as jy genoeg moeite doen wanneer jy 'n nuwe kar kry om die kar se instruksies reg te leer ken, as jy genoeg moeite doen om die lewe baas te raak, hoekom dink jy moet ons dit nie doen met God se woord nie? Dit vra studie, dit vra harde werk, dit vra oordenking. Psalm 1 sê, dit gaan goed met die mens wat die Here se woord dag en nag oordink. Die Here sê vir Josua, as hy by Moses oorneem in Josua 1, vat die wetboek wat my knegt Moses jou gegee het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Oordink dit dag en nag en jy sal voorspoedig wees. So hier is die ding. Raak een Bybelboek baas. Ek sal begin by Markus en dalk dan Genesis lees en dalk dan Filippense. Ek sal nie sommer net as ek 'n nuwe Christen is daarby Rigters met daai Wille Weste boeke inspring nie. Ek sal 'n Bybelboek baas raak. Ek sal dit goed lees. Ek sal dit oordink. Ek sal my lewe vanuit die Bybel uit lewe. Ek sal, wanneer ek by 'n vurk in die pad kom en ek moet worstel oor God se wil, uit daai teks uit dink. Wanneer ek dink oor reg en verkeerd, sal ek dink, wat het Jesus gesê en my lewe daarvolgens inrig. Ek sal my vrae uit die Bybel uit lewe en uit die Bybel uit antwoord. Die Bybel is nie net 'n go-to boek as ek nou 'n krisis het. Wat sê die Bybel oor saamslaap of oor drank of oor corona of wat ook al nie? Ek sal sê, kom ek leef my lewe uit Jeremia, uit Paulus, uit hierdie Bybelboek wat ek baas geraak het. En dan sal dit die lig wees vir my pad. So, ons het begin by die dienaar wat met die Bybel in sy hand sit en nie 'n klou gehad het nie. Toe stuur die Here Filippus. Kry ook vir jou 'n Filippus in jou lewe. Kry vir jou iemand wat die woord goed uitlê. Gaan kyk na 'n goeie boek oor die uitleg van die Bybel. Woon 'n Bybelskool by. Gaan kyk op die internet betroubare bronne. Gaan kyk by die E-kerk. Daar's genoeg Bybelstudies. Gaan kyk by KSM. Raak God se woord goed baas. Een boek op 'n slag. Lees dit, ken die agtergrond en gebruik dit as die lig vir jou pad en die lamp vir jou voet. O ja. En maak die woord deel van jou metabolisme. Dit is Esegiel en Esegiel 2 wat die woord geëet het. Dis Johannes in Openbaring 10 wat van die engele klein boekie kry en sê, eet dit. Dit is die woord wat Petrus vir Jesus sê in Johannes 6, toe Jesus vir Petrus vra, wil jy nie weggaan nie, toe sê hy, u het die woorde wat lewe gee. Maak Godse woorde jou lewe en jy sal leef. Dankie dat ek saam met jou kon reis. Kom ek sluit vir ons af met gebed. Dankie Here dat ek 'n klomp nuwe dinge en ou dinge oor die Bybel geleer en herleer het. Maak my 'n student van u woord, iemand wat my verdiep in die woord van die Here. Maak dit die lig vir my pad en die lamp vir my voet in Jesus se naam. Amen.